ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Průvodce trendy v současné gastronomii s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě. Dnes si budeme povídat s Petrou Štálovou o tom, jak se dá dělat vegansky nejen francouzská cukrařina, která obvykle stojí na litrech žloutku a kilech másla. Petra Štálová se pro cukrařinu rozhodla až v dospělosti a přestože se ji vyučila v tradiční konzervativní podobě, bohaté na živočišné zdroje, daří se jí v poslední době klasiku replikovat i vegansky. Dnes vede oblíbené cukrářské kurzy a píše veganskou kuchařku nebo cukrářku. Ahoj Petro, jak vypadala tvoje cesta k cukrárně a co si dělala předtím, než se pustila do těch makronek, rafinovaných dortů a lehoučkých pěn.
Tak, já jsem vždycky chtěla do kuchyně už od malička, ale protože moje rodiče otevřeli firmu s nábytkem, tak jako prvorozená dcera jsem jaksi byla předurčena k tomu, abych dělala to, co se ode mě lehce očekávalo, to znamená, abych tu firmu převzala a řídila. Takže jsem navzdory svým nějakým touhám vystudovala ekonomku, pak jsem studovala finance a pak jsem nastoupila do firmy, ve které jsem byla 6-7 let a potom jsme se rozhodli, že firmu uzavřeme. No, já jsem konečně měla možnost dělat to jsem vždycky chtěla dělat a rozhodla jsem se z něj být kuchařka jako první, což mi držela tak 3/4 roku. A potom, když se vlastně měla dávat přihláška do školy, já jsem se zvolila v Londýně.
Co jsi si zvolila?
Le Gordon Bleu, což je víceméně jedna z těch nejlepších v Evropě. Tak mi tu chvíli došlo, že vlastně vůbec kuchařka být nechci. Už jenom proto, že spoustu věcí nejím a neuměla bych zabít třeba kraba, což je součástí výuky zabíjet zvířata.
A tou dobou se ještě nebyla veganka.
Ne, ale já jsem v té době byla vegetariánka. Já jsem víceméně většinou svého dospělého života jsem nejedla maso, protože jsem si nechtěla zabíjet zvířata. A navíc já jsem odežila nesnášela teplo. To znamená, že mi došlo, že vlastně bych nastoupila do kuchyně, kde je permanentně 40 stupňů, takže to asi nebude ideální. No a v té době já jsem se zamilovala do pečení chleba. Tady jsem se rozhodla, že místo kuchařiny budu studovat pekařinu a bez mě pekařka, což vlastně není o moc lepší, protože v té pekárně je taky teplo, ale přišlo mi to tak jako zajímavější. Tady jsem si našla ve Francii školu, která měla kurz v angličtině, kde se kombinovalo pečení i cukrařina. Tak jsem si říkala, tak se naučím tu pekařinu, kterou jsem chtěla a nezabije mě se naučit něco z té cukrárny. No a během toho studia jsem zjistila, že jsem asi lepší cukrářka než pekařka. Mm-hmm. A tak jsem mě nakonec cukrářka.
Co to bylo za kurz?
Tam je škola, která je vlastně jedna z nejlepších. Já jsem nechtěla do Paříže, já jsem chtěla mimo velký město, protože já mám ráda venkov. A kousek od Lyonu je škola INSP, která patří Alainu Ducasovi. A tam byl 5měsíční kurz, kde vlastně člověčina ráno v 6 hodin musí být v kuchyni připravený a jede celý den a učí se všechno, co je potřeba, aby z něho byl ten cukrář s tím francouzským vzděláním. Má tam nějaký francouzský kurz, který já jsem teda nikdy nedělala, protože já jsem na jazyky velmi levá. A učí se tam věci jako zdravověda a takový ty zásady hygieny a tady.
A to si teda absolvovala ten půlroční kurz?
To jsem absolvovala a potom součástí toho studia ještě povinná dvouměsíční praxe, kterou většinou dělají studenti ve Francii, ale protože já jsem nedělala tu francouzštinu a navíc mám daleko blíž k Anglii, tak jsem si sama našla praxi. Odjela jsem do Oxfordu, do dvoumišelinské restaurace a tam jsem potom 2 měsíce dělala v kuchyni. Takže jsem zjistila, že vlastně nesnáším práci v kuchyni, protože ono je hrozně těžký, člověk přijde z pozice, kdy řídí velkou firmu, rozhoduje o všem a ono je součást velkého týmu. A je tam vlastně nikdo v tom. A já mě jenom jakoby chybilo cokoliv, dělat nějaké rozhodování, řídit lidi, organizovat, vymýšlet. A tam mi došlo, já prostě nemůžu být zaměstnanec, protože v tom hrozně trpím, v tom, že jako prostě jsem jenom člen a dělám to, co se mi řekne.
A dělala jsi tam teda jenom čistě cukrárnu, nějakému pastry šéfovi se jakoby přisluhovala?
No, ono tam tý cukráně bylo 15 lidí. Tím, že ta restaurace má vlastně 2 Michelinské hvězdy, tak tam toho personálu je neskutečné množství, aby ten standard se udržel.
Co bylo pro tebe na tom získání titulu, kromě toho kuchyňského drillu, nejsložitější?
Musím říct, že mě tam hrozně překvapilo. Ten standard byl vlastně o něco lehčí, než jsem si představovala. Já jsem víceméně očekávala, že opravdu na nás budou trošku zlí, jako klasicky to bývá v kuchyni, a já jsem mu pérovat. A na nás byl docela hodný. A řekla bych, že to pro ně bylo nejtěžší, to, že jsem tam nedostala opravdu ten drill, který jsem očekávala, že to bylo taková občas jako lehká procházka jako tou růžovou krajinkou, což bylo způsobený, řekla bych, hodně tím, že oni v tom kurzu, který je v angličtině, mají hodně Asiatů. Oni moc nemluví anglicky.
A to je možná i tím, že je to prostě privátní kurz, který si draze platíš.
No to jo, ale třeba člověk čte potom třeba deníky lidí, kteří studovali i v Paříži na Le Gordon Bleu, tak tam je docela cepujou. Přepadče přijde do té reality, do té kuchyně, tak tam potom může velmi tvrdě narazit. Ona třeba té Anglii to nebylo, protože tam se snaží, aby se všichni chovali velmi mile a ohleduplně. Ale není to standard.
Petro, jak dlouho jsi vegankou? Jak jsi k tomu došla?
Tak já jsem byla vegankou už párkrát v minulosti, většinou to bylo ze zdravotních důvodů, protože jsem měla vyzkoušený, že když je mi špatně, když mě bolí žaludek, není mi dobře, tak mě vždycky veganská strava hodně pomohla v tom, že jsem se pročistila, bylo mi potom mnohem líp. Ale jak má člověku dobře a nemá úplně tu motivaci, jak zpátky sklouznout tomu běžnému životu, který měl předtím. No a já jsem vlastně loňský rok pro mě byl hodně náročný, protože jsem začínala od nuly v té cukrařině a dělala jsem ohromné hodiny každý týden. Špatně jsem jedla, špatně jsem spala a na konci roku mě trošku dojeli baterky a já jsem si řekla, že jak dál jako nemůžu fungovat. A rozhodla jsem se jednak změnit stravování, protože jsem byla velmi nezdravý vegetarián.
No tak když pracuješ v cukrárně, tak to je vysokosacharidový cukr.
Já to ale moc nejím. Stravování. Já sladký nejím. Pokud něco by se mi nějako nově nevyvíjen, tak já ty věci prostě nejím, protože tam hromada cukru a vím, že to nedělá člověk.
Ale ochutnáváš.
Ochutnávám, ale jako pomalý žičce, není to jako tím, že bys na půlku dodal si malou žičku. No, ale tak jako na konci roku jsem si řekla, že musím zpátky se nějak dostat do formy. Pár dní jsem byla jako vegan z čistě zdravotních důvodů. Potom se ke mně dostal takovej rozhovor s člověkem, který se jmenuje James Espy, což je Australanec, takový těch hodně vlivných veganských aktivistů. A já jsem najednou ve svém věku 34 let zjistila, proč kráva dává mlíko. A já jsem do té doby
se ti to fakt jako netklo.
Ale většina lidí to neví. Já jsem tedy nevěděla, že já jsem myslela, že kráva dává mlíko, protože kráva dává mlíko. Já jsem nevěděla, že kráva dává mlíko, protože se jí narodilo tele. A to tele jí sebrali. A pro mě takováhle novinka a byla tak zásadní, že mi došlo, že prostě to dál nemůžu podporovat. Ale většina lidí neví, proč kráva dává mlíko. To tak prostě je holá realita. Takže v tu chvíli jsem měla úplně motivaci k tomu být veganem, protože jsem poprvé zjistila, co opravdu je za tou živočišnou výrobou i v tom mléce a v těch vajíčkách.
Takže jsi zjistila, že kráva nedává mlíko, protože ho chce dávat, ale protože vlastně kojí svoje tele nebo dojí. A začala si asi zjišťovat i další informace. A jak dlouho ti potom teda trvalo změnit náplň svojí práce tak, aby vyhovovala i tvýmu ideovému přesvědčení?
No tak já v tu noc, když jsem teda zjistila, jaká realita dnešního světa, když jsem se konečně jako probrala a lehce jsem se zastyděla, že tady ty věci mi jako nedošly dřív, tak já jsem si dala 14 dní na to, abych zjistila, co v té cukrařině můžu dělat, protože v tu chvíli, jako když člověk najednou je veganem z přesvědčení, tak je hrozně těžký něco dělat v soukromí a pak jít do práce a tam jako dál ty suroviny používat. Takže jsem stála před rozhodnutím, že buď to přestanu být cukrářka, anebo najdu způsob, jak to dělat jinak. Takže jsem dala 14 dní na to, abych vyzkoušela, co se dá, co můžu dělat, aby to nebylo na tom výrobku znát. Mým cílem bylo, aby ten klient nepoznal, že jí produkt, ve kterém nejsou vajíčka a mléčné potraviny. No a po těch 14 dnech jsem došla k tomu, že u 90% věcí jsem schopná to nějakým způsobem nahradit nebo udělat jinak pomocí jiné technologie.
A nepřipadá ti teda veganská cukrařina o něco chuťově ochuzená? Přece jenom jakoby ty tu chuťovou paměť vlastně máš a víš, že třeba i když kokosová šlehačka funguje a dá se vyšlehat, tak to přece jenom není úplně tak lahodný na jazyku a tak chutný jako normální smetana.
No, oni samozřejmě jsou věci, které člověku chybí, jako je třeba ta šlehačka. Ale na druhou stranu právě mléčné produkty dělají to, že přebouchávají přirozenou chuť ostatních potravin. To znamená, že když my děláme malinový krém klasickým způsobem, tam jsou vajíčka, nakonec se tam dá máslo. Tak jak ty vajíčka, tak i to máslo přetlučou tu chuť těch malin a hlavně změní barvu těch malin. To znamená, že
jako by všechno zjemňují, jako by zahladují.
Takže pokud já potom ten malinový krém dělám jiným způsobem, tak ta barva je výrazně lepší, ale hlavně ta chuť je daleko intenzivnější. A to samé i s pěnama. Do ovocných pěn se běžně dává právě našlehaná smetana a našlehané bílky. Oboje tu barvu hodně přetluče a změní tu chuť. Já tam místo tady těch věcí dávám něco úplně jiného. Pořád to má krásnou strukturu pěny, ale ta chuť je daleko intenzivnější.
A co se tam musí dávat, nebo co se tam dá dávat místo těch žloutků?
Místo
bílků, aby to podrželo.
Jako tu pěnu. Většina veganů používá aquafabu, což je cizinový nálev. Já ho používám strašně málo, protože mi malinko vadí ta chuť. Takže používám něco jiného, ale to neprozradím, co je, protože to bude v knížce, která vyjde v listopadu.
A co třeba makronky? Tam to taky používáš, tu svoji tajnou ingredienci.
Většina lidí používá aquafabu, ale ona má ten problém, že je malinko nespolehlivá v teplu. Ona občas zlobí. Takže to, co jsme jako našli my a co používá, by řekla, že docela ještě málo lidí, protože většina lidí se nechává pro sebe to tajemství, tak je v troubě velmi dobře stabilní. Takže ty makronutrienty, jako dělám, co jsou vidět i na Instagramu, na jednom z posledních příspěvků, tak jsou právě čistě veganský a nedá se ho poznat ani na chuti, ani na textuře, ani na ničem.
Tak konec konců, když se do těch bílků klasicky zamíchá to ohromné množství cukru a mandlí, tak oni ani není moc poznat, co tam v základu
to rozhodně
bylo. Je ta surovina, nebo vlastně já třeba co vidím, tak často ty veganské suroviny náhražkové jsou právě takové podivné směsi podivných dalších surovin, tak je to třeba něco jako, je to normálně základní ingredience?
Jo, je to úplně základní ingredience. Je vlastně kromě jedné věci, to je kokosová šláčka, kterou používám asi ve dvou receptech jenom na změnění, tak všechno, co používám, to jsou základní ingredience a všechny jsou přírodního původu.
Snažíš se nějak napodobit tradiční známé dezerty, nebo je podle tebe lepší objevovat něco nového, myslím tím teď v té veganské cukrařině, jestli dává smysl třeba dělat veganský tiramisu?
Veganský tiramisu jsem úplně neskoušela. Jsou věci, které napodobu. Na druhou stranu, řekla bych, že napodobování úplně jako není ideální, protože cukrář se musí malinko odlišit. Takže i ty knížce, které jako děláme, tak je tam spousta klasických věcí. Je tam spousta klasických věcí, které jsem dělala i předtím. Ale neřekla bych, že tam... Jsou tam věci jakoby samozřejmě klasické, jako třeba kroasány. A u těch nikdo nepozná, jestli je tam máslo klasické nebo pralinky a podobné věci z čokolády, protože tmavá čokoláda je přirozeně veganská. To je, tam se s tím dá krásně dělat cokoliv.
Petro, my jsme vlastně načali tu otázku těch kroasánů. Pro mě je ta otázka křehkých nebo listových a dalších překládaných těst prostě úplný tajemství, protože tyhle těsta stojí většinou na másle a mouce, přičemž tou ochucovací složkou je hlavně máslo a dají se vlastně teoreticky běžně koupit i veganské. To jsou ale vlastně ty nejlevnější, podle mě nejméně dobré rostlinné tuky. Tak jestli to dává podle tebe fakt smysl vyrábět? A kromě toho, že se dá koupit i biomargarín, který teoreticky pochází z ekologicky pěstovaných plodin, tak chutná to fakt jako i o něco líp, když si ten tuk třeba namícháš sama.
Tak já jsem si ten tuk nikdy sama nemíchala, používám právě ten biomargarín, o kterém mluvíš. Samozřejmě dneska těch rostlinných másel na trhu strašně moc, ten, který používám já, který bude i doporučovaný v té knížce, tak mě se s ním pracuje velmi dobře, protože má podobnou chuť, podobnou texturu, jako má klasický máslo. Samozřejmě mohla bych říct, že kroasány už dělat nebudu, protože se dělá jedině s máslem a ještě tak rok zpátky znoučena na kruzech vyprávěla, že kroasány jedině s máslem. Ale v tuhle chvíli prostě pro ně máslo není přijatelnou surovinou, hlavně z těch etických důvodů. A s tím rostlinným máslem, který používám já, už jsem moc krát zkusila někomu ty kroasány dát nebo ty čokoládové rolky a ty lidi nepoznali rozdíl. Samozřejmě, když se no udělá...
Ono je to možná daný tím jakoby průmyslovou podle mě výrobou. Když si koupíš ty rozpeky, tak oni jsou často dělané z ale toho
to,
rostlinného
to byly
tuku.
Ale lidi, kteří znali kroasány klasicky, jak jsem je dělala předtím. Já neříkám, že jsou lepší, ale já říkám, že to je pořád velmi dobrá alternativa pro ty lidi, kteří prostě nechtějí konzumovat ty živočišní produkty.
A zkoušela jsi třeba i právě nějaký ty průmyslový těsta porovnat s tím tvým?
Ne, protože oni tam většinou používají ty levné tažné margaríny a to já zase mám sebe docela ráda, to abych jedla něco takového.
Zpátky k té obecné francouzské cukrařině. Pro mě osobně je velmi zvláštní, že zatímco v lepších kuchyních už se pomalu mluví a dělá něco pro to, aby se vyhazovalo méně potravin a dovážely suroviny z menších vzdáleností. V exkluzivních cukrárnách tenhle trend moc není vidět, podle mě. Jako vozí se lískové oříšky z Itálie, používají se mražené ovocné dřeně v krabicích, vozí se do Česka anglická smetana a francouzské mléko. Já to chápu u některých surovin, ale u některých si myslím, že se kvalitativně až tak neliší, nebo že je s tím třeba trochu víc práce. A tak mi to přijde trochu jako zbytečné. Jaký na to tvůj názor?
U některých surovin určitě ano. U těch ovocných pere si neumím představit jinou náhradu, protože v té cukrařině my potřebujeme, ty ovocné pere byly pořád stejně konzistentní kvality a v Čechách jině nikdo nevyrábí. Takže tam musíme jít do zahraničí. Všechno ostatní já třeba osobně, co můžu, tak beru český, kromě třeba toho margarínu.
To pire se sama neumíš třeba vyrobit a tam skalibrovat to, tak, aby bylo...
Tam jde o to, že když dneska půjdu koupit do určitého řetězce mango, tak v polovině případech nebude dobrý. Takže já tu kvalitu pokaždé budu mít jinou. A já potřebuji, aby to pire bylo dobrý. a mělo krásnou barvu. A ty průmyslové pyré jsou prostě dělané z ovoce, který je se sbíraný v tu ideální chvíli, kdy to ovoce je perfektně zralý. A pak to pyré je opravdu velmi dobrý. Mně se často během kurzu stává, že začneme vařit, tak nám holky říkají, ježiš, to voní tak krásně. No to je proto, že to pyré je prostě kvalitní. Samozřejmě se ho lidi můžou udělat. Ale mnoho těch surovin neseženou. Třeba jako v prosinci, když potřebuji dělat s jahodama, tak jako si neudělám jahodový pyré. Pak sáhnu toho mrazáku a vytáhnu si to mražený.
Druhá věc, která mě k tomu napadá, tak je právě ještě to vylévání nebo vyhazování nadbytečných těst, okrajování těch celých dortů a strouhání upečených křehkých košíčků, aby byly dokonale hladké, nebo vylévání těch přebytků polev z drahých surovin z té výběrové čokolády. Tohle to tě netrápí?
U mě je to trošku jiný, protože já mám jenom školu, já jenom učím a děvčata vždycky hrozně nadávají, že občas ty věci vyhazujou, ale já nemůžu, já každý den musím tu kurz začít znova od začátku a dejich měla cukránu a většina cukránu to tak dělá, že ty věci, řekla bych, že každý dobrý ekonom si umí spočítat, že se mu vyplatí ty věci zužitkovat. A tam, kde já jsem třeba chodila na praxi nebo kde jsem byla na nějakých kurzech, tak tam se ty věci vždycky zužitkovávaly potom, buď to se dávaly personálu, já jsem třeba dělala v Oxfordu, tam vlastně všechny přebytky z restaurací vždycky sní personál k obědu. A když jsem třeba dělala na kurzy do Anglie, tak ta paní, která tam vede, tak měla i cukránu a všechny ty věci, které tam přebývaly, zužitkovávala. Každý dobrý cukrář a majitel cukrány se spočítá, že se mu vyplatí ty věci zrecyklovat a použít někde jinde. Ta moje škola je prostě úplně atypický případ. Zvláště se vyvíjí recepty, tak u mě samozřejmě se vyhodí hodně věcí, protože člověk, když potřebuje vymyslet nový krém, tak ho třeba musí dělat 5x nebo 10x. A co s tím, když to vlastně není dobrý, ty první verze.
A napadnou tě nějací průkopníci, světoví cukráři, který vysloveně propagují ekologii, no waste, nebo právě třeba veganský
cukrářství?
Ne. Co z živočišných surovin je pro tebe co do funkce nejsložitější nahradit?
Želatina. Musím říct, že teprve člověk přijde o želatinu, tak zjistí, kde všude jí má a jak úžasnou ona má vlastně univerzální funkci, protože ona všude působí trošku jinak. A novější člověk nemá, tak oni existují způsoby, jak ji nahradit. Je tady firma, jedna španělská, která má spoustu úžasných přípravků, které jsou většinou rostlinného původu a umí v různých situacích tu želatinu nějakým způsobem nahradit. Což je super pro třeba cukráře, profesionálního, protože ten za sebou může mít těch 10 pixliček, ale člověk píše recepty pro domácí cukrářky, tak jim musí ty recepty postavit na 2 až 3 produktech. A to je ta největší challenge, ta největší výzva. Udělat to tak, aby to drželo, aby to fungovalo.
Jaký recept po novém považuji za svůj majstrštyk?
Já bych řekla, že největší výzva byly rozhodně pěny, protože ta želatina je tam úplně jako strašně důležitá. A v okamžiku, kdy ji opravdu člověk nemá, tak ona ta pěna, zvláště pokud ji dáte zamrazit, tak ona v tom mrazáku bez té želatiny může dělat spoustu věcí. A když ji potom rozmrzíte, tak s ní můžete z voda. To znamená, že já u poloviny pěn jsem je třeba předělávala 20x. To bych řekla, že mi stálo z tak 4 roku života, než jsem zjistila, jak udělat veganskou pěnu.
Petro, děkuji moc za rozhovor a přeju hodně úspěchu při objevování nových veganských receptů. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme si povídali s Petrou Štálovou o tom, jaké je to dělat vrcholovou francouzskou veganskou cukrařinu. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout jako podcast. A já se na vás budu těšit zase příští pátek ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.